Tiekamies ar pasaules diktāta latviešu valodā organizātoru Olgusu Konnikovu. Runāsim par to, kāpēc cilvēkam, kam dzimtā valoda ir krievu, svarīgi šādu notikumu organizēt. Un uzzināsim, kur un kā to būs iespējams rakstīt. Un vēl runāsim par ģimeni. Šodien raidījumā es, Agnes Meijeres, sveicinu Olgusu Konnikovu. Olga, tas galvenais iemesls, kāpēc es jūs aicināju uz raidījumu, ir pasaules diktāts latviešu valodā, kas gaidāms jau pavisam drīz oktobrī. Kāpēc jūs vispār šādu iniciatīvu sākāt? Tas lielākais pārsteigums man bija tas, ka jūsu dzimtā valoda ir krievu. Varētu saprast, ja jūs organizētu pasaules diktātu krievu valodā, bet jūs organizējat pasaules diktātu latviešu valodā.
Pasaules diktāts krievu valodā ar nosaukumu Tatāļni diktāns sen notiek. Notiek visā pasaulē, notiek arī Latvijā, un tur manas spējas un vēlmes vienkārši nebija pieprasītas, jo nu, tas jau ir kaut kas, ko cilvēki labi dara. Par latviešu valodu runājot, viens no diktāta tekstu autoriem, tas bija Andris Akmentiņš, vienreiz pateica, manuprāt, ļoti dziļu domu, ja tu kaut ko mīli, tu to nedrīksti vienkārši izmantot, tev ir kaut kas jādod pretī. Un viņš ir pilnībā noformulējis manu nostāju attiecībā uz latviešu valodu. Tā ir iznācis, kā vēl 84. Gadā, kad tas galīgi nebija pieņemts, vecāki ielika mani latviešu skolā. Tagad viņi saka, ka tas bija ļoti tālredzīgi jau tad, taču patiesībā manā Daugmalē, kas ir 30 km no Rīgas, nebija krievu skolas. Un nebija ne Baldonē, ne Ķekavā, tuvākā bija Rīgā. Un nevarēja izbraukāt. Un man ir ļoti paveicies ar manu pirmo skolotāju. Es joprojām atceros, kā viņu sauc un mīļa sveicieni Ailitai Žučkovai. Es ļoti ātri apguvu latviešu valodu. Un jau pirmajā klasē es biju teicamniece. Jāatzīst gan, ka tā bija pirmā un vienīgā reize. Nu, bet es diezgan labi mācījos. Man nebija nekad mazāko problēmu ar latviešu valodu. Man arī reizēm krievvalodīgi cilvēki uzdod jautājumu, bet noteikti skolā bija problēmas, jo tu biji krieveni. Ja arī bija, tad noteikti tās nebija saistītas ar latviešu valodu. Kad man vienreiz bija konflikts, vienu pašu reizi 4. Klasē jaunajā skolā Baldonē man mēģināja uzbrukt klases biedrene, jo es tā kā piesavinājos viņas draudzeni un sēdēju ar viņu vienā skolā un tad viņa man pateica, krievene lasies prom un es viņai atbildēju, tu sākumā iemācies tikpat labi runāt latviski kā es. Panākt, lai tevi ir tāds atzīmes kā man un tad tu varēsi man teikt krievene.
Bet kā tad līdz tam diktātam, kā jūs to iesākāt, kā jūs tos cilvēkus piedabūnat rakstīt.
Cilvēkiem es citu ar pātaku un draudu, tas skaidrs ir noticis tā, kā uzreiz pēc vidusskolas beigšanas es aizbraucu uz Maskavu un iestājos Maskavas universitātē, ekonomikas fakultātē un vēlāk es satiku savu topošo vīru vēl studiju laikos un pārvācos uz dzīvi Izrēlā, jo pēc tautības es esmu ebriet, arī mans vīrs ir ebrejs un kad mēs satikāmies, viņš jau tur bija dzīvojis 6 gadus. Tur piedzimu mūsu dēls. Viss bija ļoti labi. Es Izrēlā nodzīvoju 6 gadus. Es ļoti ātri apguvu ivritu. Un tā bija mana 5. Valoda. Jā, 4. Bija ķīniešu.
Olga, arī manas acis kļūst arvien lielākas.
Par ķīniešu valodu tas galīgi nav mans nopelns, jo kad es iestājos Maskavas universitātē, man galīgi nebija nekāds blats. Un es vēl pat nezināju, ka tur to vajag, jo vajadzēja izvēlēties pirmo valodu, kā svešvalodu. Un tā nevienam nebija angļu, jo angļu visiem bija otrā svešvaloda. Un es tad domāju, ārprāts spāņu vai franču, cik grūti izvēlēties. Nu, tad izdomāju, nē, nu, tomēr man tas Gabriels Garcia Marquez ļoti patīk. Spāņu es runāšu. Un gāju pieteikties un saku, lūdzu, man spāņu valodas grupā ielieciet. Viņi saka, kāda spāņu valodas grupa? Tā grupa jau bija tur aizpildīta vēl pirms gada. Es saku, nu ļoti labi, man nevajag izvēlēties franču. Un saku, tiesam, nu franču ir mums te pieprasītākā valoda. Un kad es tur drudžaini sāku minēt citas, nu tur vācu, nu vēl kaut kāds populārs valodas un atbildi bija viena un tā pati. Es saku, varbūt jūs varētu pateikt, kādas tad ir atlikušas tāds valodas, ko es varu ņemt. Man pateica, protams, bulgāru un ķīniešu. Un kā jūs saprotat, tā izvēle nebija liela, jo es domāju, nu labi, es vismaz iemācīšos populārāko valodu pasaulē. Tur valodas tiešām māca ļoti labi, jo universitātē gatavo nākamos diplomātus. Tās ir 10 stundas nedēļā ar 3 skolotājiem, 2 no kuriem ir ķīnieši. Jā, nu tad piektā bija ivrits, senebrēja valoda, un tagad, atgriežoties no īsta atvaļinājuma Grieķijā, es padomāju, ka nu, tā kā 5 dienu laikā es jau varēju mierīgi sarunāties ar ceļiem bārā un grieču valodā pateikt, lai man ielīja aliņu un bērnam, kas mums ar draudzeni bija līdz, iedot saldējumu, tad es sapratu, ka, lai pavingrinātu smadzenes, ir pienācis laiks iemācīties vēl kādu valodu, nu kāpēc ne grieču, jo alfabēts ir ļoti līdzīgs kirilicai. Es jau tā diezgan normāli lasu, nu, bet vēl ne visu saprotu, bet tā drusciņu parunāt es jau var. Bet jūs jautājāt, jā, par to diktātu, kāpēc es te gari stāstu, jo es sākumā nodzīvoju 2 gadus Maskavā un pēc tam 6 gadus Izrēlā. Nu, es, protams, apciemoju vecākus, bet es tam nebiju dzīvojis un nebiju runājis latviski 8 gadus. Un kad mēs pieņēmām lēmumu 3 pēc dēla piedzimšanas, kad bumbu sprāga mūsu tirdzniecības centrā. Tieši tajā laikā, kad mēs parasties, tad bija dekrētā, ejam staigāties un dzert kafiju, bet tajā dienā mēs neatceros, kāpēc izlēmām iet vēlāk. Un tā bija diena, kad mans vīrs nosirmoja, jo viņš nevarēja mūs sazvanīt. Mēs pieņēmām lēmumu tomēr atgriezties Latvijā, bet arī ne tāpēc, ka bija kaut kā baila, nu tās nebija fiziskas bailes. Es sapratu, ka man būs vienmēr ļoti baila par manu dēlu, un es zināju, ka mans dēls ies dienēt. Tur ir obligātais dienests, kam es piekrītu principā, tāpat kā Latvijā tagad es ir ieviests, bet tā ir karojoša armija. Tā armija karo no valsts pasludināšanas dienas, un tam es nebiju gatava. Un tāpēc mēs atgriezāmies. Es sapratu, ka ekonomika nav īsti tas, es ieguvu augstāko izglītību Izrēlā biznesa vadībā, bet es sapratu, ka nē, tomēr es netieku nekur no manām saknēm un maniem radiem, jo viss ir žurnālisti. Absolūti viss. Es sapratu, ka es gribētu strādāt uz žurnālistikas un reklāmas robežas. Tās izrādījās sabiedriskās attiecības. Tas ir mans aicinājums, bet, lai labi strādātu šajā specialitātē, tev ir perfekti jāpārzina valoda. Un es sapratu, ka 8 gadu garumā kaut kas ir piemirsies, ka es tagad sēžu un domāju, vai šis ir divdabja teiciens vai nav. Kā rakstīt vairāk vārdu saikli ne tik vien, bet arī, cik tie ir vārdi 4 vai 5. Un es arī vairs tik brīvi nerunāju. Man arī parādījās akcents. Ko es izdarīju? Es aizgāju uz manu vidusskolu. Tagad tā ir vidusskola, tolaik Natālijas draudziņas gimnāzija, kad es mācījos, kur turpināja strādāt mana superīgā skolotāja Sarmīta Ruža. Un es teicu, skolotā lūdzu palīdziet. Viņa saka, nu ko te mēs tagad diktātus rakstīsim? Es saku, nu es nezinu, nu varam diktātus atcerējums. Vienkārši es kaut ko rakstīšu un jūs sakiet, kurus kļūdos. Mums bija nu, varbūt 10 privātstundas. Es atkal atsāku daudz lasīt latviski, klausīties, lai atgūtu to pazaudēto valodu, jo man bija svarīgi runāt labā līmenī un rakstīt labā līmenī. Tieši tad es laikam sajūtu tik lielu pateicību gan skolotājai Ružai, gan zemē Latvijai, kā tas, par ko vēlāk pateica Andris Akmentiņš, ka man sagribējās dot kaut ko pretī. Tā radās šī diktāta ideja. Es būtu samelos, ja es teiktu, ka tas ir kaut kas oriģināls un es esmu vienkārši superīga un lieliska tādu ideju radīšanā. Nē, es biju zinājis par diktātu krievu valodā, es biju uzrakstījis viņu, lai paskatītos, kā tas vispār notiek, tas process. Un Liepājā, arī pirms 8 gadiem, ko es uzzināju vēlāk, izrādās, ka bija notikuši valodas svētki. Un viņa tiešām rakstīja diktātu, bet tas bija vienkārši, nu, kāds gabaliņš no grāmatas. Bet, principā, ideja bija tāda pati, un es saku Sarmīt. Varbūt pamēģinām, izstāstu ideju. Viņa saka, nē, nu tā jau neko. Viņam man ir tāds neticīgais domas. Viņa saka, nu, es nezinu. Es tad arī tagad mēģinu viņas intonācijas tā kā atderināt. Es nezinu, viņam jau nepatīk skolā tos diktātus rakstīt. Un kurš te nāks? Es saku, Sarmīt, bet cilvēkam skolā nav izējis. Nu, ja viņš grib to atzīmi, tad viņam ir jāraksta. Un šeit mēs nevienu nepiespiežam. Mēs neliksim atzīmes. Un ja tu gribi kaut ko pierādīt, tad tikai pats sev, vai tu tiešām to valodu pārzini? Un arī pirms 8 gadiem jau bija ļoti aktuāls valodas jautājums, runāja par bilingvālajām skolām, runāja par to, cik svarīgi ir saglabāt vienīgo valsts valodu. Un es saku, Sarmīt, nu tā taču ir baigi labā ārtava, nu mēs to varam. Viņa saka, Olga, nu bet tu iesi uz tām ministrijām. Es saku, Sarmīt, uz kādām ministrijām. Viņa saka, nu, kas tad mums ļaus to darīt? Es saku, jūs tiešām uzskatāt, ka man ir vajadzīga kāda atļauja? Viņa saka, nu kā tas notiks? Es saku, nu kā tas notiks? Es izveidošu mājaslapu, es sarunāšu vietas. Pirmajā gadā bija Rīgā un laikam 5 pilsētās, tagad Rīgā ir 4 vietas un 11 pilsētas.
Protams, internets.
Un, protams, internets, un es ļoti lepojos, ka mums jau pirmajā gadā bija klātiene un internets. Piemēram, krievi ar savu diktātu ieviesa internetu pēc mums. Lai gan diktāts viņam norisinās, bija izdomāts Novosibirskas universitātē pirms 17 gadiem, bet līdz internetam viņi joprojām nav aizgājuši. Viņi arī nav aizgājuši līdz tam, ka diktātu raida Nacionālā televīzija un Nacionālais radio. Kas man tiešām manai sirdī liek gavilēt, jo tas nozīmē papildu iespējas cilvēkiem bez datoru. Piemēram, vecāku gadagājumu cilvēku var vienkārši ieslēgt televizoru, uzrakstīt uz jebkuras lapiņas diktātu. Man bija cerība, ka es sarunāšu ar Latvijas pastu, ka tās omas un opīši varēs mums sūtīt bez maksas pārbaudēji, bet neieslīgšu detaļās, tas neizdevās. Bet,
cik tad tāda būtu, kas sūtītu pa pastu? Nebūtu taču daudz, vai ne?
Ja būtu 100, es būtu pārlaimīgi, bet es domāju, ka 50. Un ar Latvijas pastu tas nebija cenas jautājums. Mēs bijām gatavi paši samaksāt par to sūtīšanu, lai tikai viņi mums nodrošina pakalpojumu. Bet ideja ir laba, kā man pateica, bet diemžēl, nu, ziniet, Agnes, tas ir cilvēku uz vietas, nu, kam ir pie kājas un nav pie kājas. Vārdos nevienu neminēšu, bet man šķiet, ka jā, vēlme būtu, risinājums atrastos. Un pirmajā gadā mums rakstīja, Sarmītai bija bāli, ka neviens nerakstīs, bet bija to cipara, nav labi ar cipariem, bet to es atceros 812 cilvēki.
Diezgan liels skaitlis.
Jā, ir. Katru gadu mums to dalībnieku skaits pieaug. Protams, nu, man ļoti patīk redzēt to līkni, kas visu laiku kāp uz augšu. Ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk, bet pandēmijas gadi neļāva tos ciperus tik krasi uzaudzēt, kā man gribētos. Tā bija tik un tā pozitīva dinamika. Bija vairāk cilvēku nekā gadu iepriekš un vēl gadu iepriekš. Un es ļoti ceru uz šo 8. diktātu.
Kurā datumā tas būs?
Tas būs 15. oktobrs, pulksten 12.20. Es droši zinu, ka mūsu galvenā mītne joprojām ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, par ko milzīgs paldies Vilka kungam, kurš mums jau laikam 3. vai 4. Gadu neatsaka šo ļoti pieprasīto vietu. Ziedoņa zāle ir tik ļoti pieprasīta, ka es sūtu vēstuli ar lūgumu nodrošināt mums šo zāli nākamajā dienā pēc diktāta.
Jo, tas ja es nozīmē, to, jau pirms gada tas ir izdarīts.
Jā, jo, ja es to neizdarīšu, man viņu vienkārši atņems, turklāt atņems cilvēki, kas maksā lielu naudu. Un es nemaksāju neko, nevienam, pat ne tāpēc, ka es esmu žadzina. Man nav tās naudas, jo visi mani centieni panākt kaut kādu atbalstu no valsts nav vainagojušies ar panākumiem, toties, nu kā nav vainagojušies. Es pēc 7. diktāta biju diezgan nogurusi un izmisusi, jo kontā mums bija, ja es nemaldos, 62 eiro ziedojumi. Visus gadus, izņemot pirmo pilspalvas diktātu rakstītājiem, apmaksā mans vīrs, ārzemnieks. Man likās, ka varbūt ir pienācis laiks, ka mūs kāds pamana. Un tajā dienā es biju izlasījusi 2 ziņas. Pirmkārt, ka valsts prezidents ir pasludinājis 15. oktobri par valsts valodas dienu, un tie ir jauni svētki. Un otra ziņa bija par to, ka vienas kaimiņu valsts prezidents ir piešķīris tataļnamu diktantu, valsti un prezidentu neminēsim, 200 tūkstošus eiro. Neminēsim arī to, ka kaimiņu valsts diktātu atbalsta tādas mazas firmas kā Rosneft, Gazprom un tā tālāk. Mani arī atbalsta brīnišķīgi ļaudis. Mani draugi, paziņas, kas tic tai idejai, jo attiecībā uz diktātu es dzīvoju, ziniet, tādā kā komunismā, jo naudas nav, bet viss notiek. Mans draugs Klāvs uz sava rēķina, viņam ir tipogrāfija. Viņš mums nodrukā veidlaps. Lieliskā Daiga, es nezinu, vai tad drīkst reklamēt firmas, bet es vienkārši, nu labi, zina visu par papīriem. Viņa man dod ļoti kvalitatīvu papīru veidlapām. Man ir hosters, vārdā Jefims, ļoti latvisks vārds, kurš man nodrošina tā diktātā hostēšanu. Par to es gan pateikšu. Ir tāds uzņēmums Somu pasts, tas ir tiešām Somu pasts posti sauc, kuriem šeit ir Latvijā savas intereses, zvanu centri un tā tālāk. Pakumātu tīklu viņi var grib šeit attīstīt. Un viņi pie manis atnāca un teica, saki lūdzu, varbūt mēs varam kaut ko izdarīt diktātam. Jūs tur mūs pieminēsiet kā atbalstītājus. Saku, bet protams, jo tas ir mazākais. Es jau neko citu nevaru izdarīt, es varu tikai jūs pieminēt. Un viņi saka, ko tev vajag? Es saku, man vajag jaunu mājaslapu, jo tagad tā ir tāda kā vizītkārte, man vajag portālu. Man vajag ar reģistrēšanās iespējām, lai tur paliek visu iepriekšējo gadu diktāti. Es biju veikusi cenu aptauju, cik man izmaksātu tāda mājaslapa, kādu es gribu komplicēta. Un es saņēmu cenas piedāvājumu no latviešu uzņēmumu, un tie bija 22 tūkstoši eiro. Es šo lapu dabūs pa brīvu, pieminot Somu pastu. Un, kad es to saku, es atkal atceros par Latvijas pastu, kuram es prasīju, lai 50 taupīši vai omītes varētu nosūtīt vēstules, ko es pati apmaksāju. Kad es par to domāju, tad es kļūstu nedaudz nemierīga. Jā, es sāku stāstīt par to, ka bija man tāds izmisums, un es nolēmu uzrunāt valsts prezidentu. Es sākumā vienojos ar Vilka kungu, ka mums diktāts notiks gandrīz mēnesi ātrāk nekā ieplānots, lai viņš notiktu 15. oktobrī valsts valodas dienā. Un tad es uzrunāju Levita kungu, aprakstīju situāciju, lūdzu kļūt par šī pasākuma patronu un varbūt rast iespējas un arī piešķirt mums kaut kādu grantu. Es saņēmu ļoti pieklājīgu atbildi, kā par patronāžu ar mani sazināsies. Tas bija janvārī, bet droši vien prezidents joprojām ir aizņemts, nav sazinājies, bet viņš atsūtīja vēstuli. Kad es saku viņš, es saprotu, ka tā bija kancelē, varbūt viņš nemaz nebija lasījis to vēstuli. Kā ir uzdots Muižnieca kundzei, kas ir izglītības ministre, rast iespējas atbalstīt šo lielisko iniciatīvu, un tas ir citāts, nevis es sevi slavēju. Un tik tiešām 23. februārī, dienu pirms kara sākuma, mums bija Zooms ar Anitu Muižnieci, kas pacēl mūsu spārnos, jo tika sasolīts pat tas, ko mēs neprasījām. Un es vēl pie sevis nodomāju, ka jā, piepildīsies pat ne puse, bet desmitā daļa. Naudas būs tik daudz kā nekad. 5 mēnešus vēlāk.
Anita Muižniece saka, ka valsts organizē pasaules diktātu latviešu valodā.
Es arī redzēju to aizliegto paņēmienu. Ja precīzāk, tad jautājums bija, ko ministri un viņa pati dara latviešu valodas labā. Un šī kundze atbildēja, mums jau daudzus gadus ir pasaules diktāts latviešu valodā. Pēc tam mūsu sekotājiem, mūsu Facebook lapā, viņa taisnojās, ka tas tā nebija domāts, kad viņa teica, mums bija domāts mums Latvijas tautai. Un mēs esam visu nepareizi sapratuši. Kāpēc mēs nolēmām ielikt ziņu par šo mūsu lapā, jo viņas uzstāšanās aizliegtajā paņēmienā sakrita ar dienu, kad viņas pakļautībā esošā Latviešu valodas aģentūra atsūtīja mums oficiālu atteikumu. Turklāt runa bija par 1,5 tūkstoši eiro, kas, protams, ir milzīga summa. Diktāts izmaksā 30 reizes vairāk. Pirmkārt, izrādījās, ka runa nav par milzīgām summām. Runa vairs nav par to, ka viņa mūs iebudžetēs, lai gadījumā, ja viņa nav izglītības ministra, mēs esam nodrošināti. Par to vispār nevis tāds. atradās pēc pusgada, un es saprotu, ka neviens ar to pusgadu nav nodarbojies. Tas nolāpītājs 1500, bet tā arī palika Latviešu valodas aģentūrā. Un es pilnīgi iedomājos, es redzu Daci Dalbiņu, kas ir aģentūras vadītāja, kā viņa raud virs tās čupas un domā, nu kā es tai Olgai varētu iedot, bet nevaru, jo likums neļauj. Tie nav tiesiska pamatojuma. Jo mēs kā nodibinājums drīkstam pieņemt tikai un vienīgi ziedojumus, un Latviešu valodas aģentūra tiesiskajā valodā viņi saucas par publisku personu, un viņiem ir aizliegts ziedot. Un nevienu veidu, kā likumīgi apiet šo noteikumu, nav atradusi. Es pieņemu, ja ministri izpildītu savu solījumu un tik tiešām kādam uzdotu šo risināt februārī, varbūt ņemot vērā ministrijas un ministras tempus, pusgada laikā kaut kas arī atrisinātos. Bet nu tagad ir tā, kā ir.
Bet nu vēl ir palicis mēnesis, un nu, varbūt brīnumi notiek, un varbūt kāds atrod kādu brīnumainu veidu, kā šos līdzekļus tomēr
Agnese,
piešķirt.
Brīnumi ar mani notiek diktāts saistībā katru dienu, pat vairākas reizes dienā, jo, kad es aprakstu absolūti godīgi, kas ir noticis. Es redzu, kā iedžinks tas mūsu paipalkons. Un kad es redzu, kas ir tās summas, 2,50, 3, 5 eiro, es saprotu, ka ziedot cilvēki, kuri šodien ir atteikušies labi, ja no kafijas, bet varbūt no maizes.
Katrā ziņā diktāts notiks, un jūs esat ielikusi tur milzīgu spēku.
Protams, diktāts notiks, pateicoties nevienalīdzīgiem līdzcilvēkiem. Par spīti ministrijām, par spīti valsts prezidentam, par spīti visam, jo ar tādu atbalstu, kāds man ir, un tagad es nerunāju par naudu, ar to ticību idejai, ko es esmu panākusi ar savu reputāciju, ar to, ka es tiešām strādāju 8 gadus jau pie šī. Domāju, ka mēs tiešām šogad plūksim laurus dalībnieku ziņā, jo tāpat kā iepriekšējos gados mums atkal ir lielisks diktors un lielisks teksta autors, un nekad neviens no šīm prominencēm, un mums raksta un diktē tikai prominences, man reize nav pirmkārt atteicis, un otrkārt, piemēram, pieprasīs honorāru. Un es ar prieku paziņoju, ka mūsu diktors ir talentīgais režisors un aktieris, jauns puisis, uzlaicošā zvaigzne Latvijas Rīgas teātrī Gerts Lapoška. Ar tādu basu, ka es domāju, ka meitenes ir tīpusi. Kuplā skaitā rakstīšu šogad diktātu vienkārši, lai jūs esat dzirdējusi viņa balsts?
Esmu.
Tā balss ir īpaša. Kā saka mana draudzene, starp citu krieviete. Viņa palīdz man diktāt lietās. Diktāta dienā viņa mani vadā, jo es nervozēju, viņa mani vadā ar mašīnu. Viņa katru reizi raksta, bet viņa saka, mans mīļākais diktāts bija tas, ko diktēja Andris Bulis. Es saku, kāpēc? Saku, to viņu redzēju. Viņš ir tik seksīgs. Osvalds Zebris ir diktāta teksta autors, un man ir arī milzīgs prieks, ka tieši viņš ir piekritis šogad radīt šo tekstu, jo katrs mūsu teksts ir īpašs, un es nevaru izvēlēties kādu mīļāko, jo tie man šķiet visi unikāli, un viņi arī ir unikāli, jo šie rakstnieki rada kaut ko, kas patiesībā dzīvos vienu dienu, un viņi iegulda tajā savu laiku un enerģiju, un man vienmēr bija ļoti žēl, ka cilvēks ir tā centies, viņš ir domājis ne tikai ideju, bet viņam ir jāiekļauj visas tās konstrukcijas. Nu, tur tiešā runa jāieliek. Nav tā, ka viņam ir mūza un viņš tagad rakstīs, ko gribēs. Nē, viņam ir jāiekļauj, jo 300 vārdos tur ir savi noteikumi. Radošajam cilvēkam es teiktu, ka ir grūti radīt šo tekstu. Un Osvalds Zebris ir uzrakstījis par metaversu un par to, cik viegli mūsdienās ir pazust kiberpasaulē. un redzēm tu pat vairs nemāki nošķirt reālo no kiberpasaules. Un tas ir tāds mājiens jaunajiem, ka būs ļoti interesants diktāta teksts. Jo, piemēram, diktāts, kuru uzrakstīja Nora Ikstene par sēņošanu, nezinu, vai jūs atceraties.
Es rakstīju šo diktātu.
Jā, visiem ļoti patīk, jo tur bija humors, tas teksts nebija, nu, izņemot varbūt sēņu nosaukumus, nebija grūts, bet jaunieši man teica, par sēņošanu. Mēs rakstījām, jo skolotāja lika, jo tas ir labi gatavojoties izlaidumu eksāmenam, vēl kaut ko uzrakstīt, bet, nu, varētu nākamreiz ne par sēnēm. Nākamreiz bija par masālītiem gurķiem logu, bet tur arī bija, nu, tik liels humors, ka visiem patika. Un tad šoreiz mēs izdabājam jauniešiem, turklāt mēs par to neesam vienojušies ar Osvaldu, jo es nedrīkstu autoram pateikt arī, zini, es vēl tev arī tēmu pateikšu. Nē, viņš pats to ir izvēlējies. Un tā kā man tiešām bija žāl, ka šis brīnišķīgais teksts katrs no tiem dzīvo vienu dienu, tad man radās ideja un mani kolēģi teica, ka tā esot laba ideja, ka vēl pēc kāda laiciņa, nu, piemēram, kad būs vismaz 10 diktāti, mēs tos apkoposim kaut kādā krājumā un piedāvāsim skolām, jo es esmu 100% pārliecināta, ka mūsu diktātus ir interesantāk rakstīt nekā tur, es nezinu, Zaļā zeme vai Mērnieku laiki. Kas, tās ir ļoti labas grāmatas, bet man liekas, tās ir jālas nevis skolā, bet vecumdienās.
Tieši tā. Par diktātu tātad vēlreiz lūdzu atgādiniet, lai visi tie, kas ir palaiduši garām, skaidri zinātu, kurā brīdī ir jāpieslēdzas vai no internetā, vai jāsagatavo papīra lapu un rakstāmais un jārakst tāpat, klausoties radio.
Uzreiz saku, ka uztraukumam nav pamata, jo mums vienmēr ir tādi uztraukušies ļaudis. Es kaut ko palaidīšu garām, jūs nepalaidīsiet, jo tagad mūsu sabiedrisko attiecību cilvēks ir Toms Sadovskis, kas ir arī Rīgas pašvaldības policijas spīkers, un viņš rūpēs par to, lai ikvienam interesentam tiktu nosūtīt informāciju, gan tiem, kas ir rakstījuši visus šos gadus, gan preses relīzes, gan ziņas. Mūsu sadarbības partneris ir ne tikai Latvijas televīzija un Latvijas radio, bet arī ziņu aģentūra Leta. Un tāpēc, lai neuzzinātu, kā no tie diktāts, ir tiešām jāpiepulās. Jo tas būs, vienkārši mēs ar jums tiekamies 13. septembrī, un vēl ir drusku pagru. Es varu teikt, ka 30. septembrī mūsu mājaslapā raksti.org atvērsies pieteikšanās, lai rakstītu klātienē visās pilsētās. Proti cilvēks ieies, izvēlēsies pilsētu, paskatīsies, vai tur ir brīvās vietas, atķeksies kaut ko un saņems uz savu e-pastu apstiprinājumu, ka viņš ir ļoti gaidīts 15. oktobrī, pulksten 12.20 viņa izvēlētajā vietā. Ja cilvēks atrodas ārzemēs vai izvēlas rakstīt diktātu, piemēram, sēžot gultā ar datoru klēpī.
Tā darīju es.
Jā, ar kafi. Jūs guļat līdz 12. sestdienās?
Nē, bet es visārtāk ir rakstīt gultā, un es tieši tā arī rakstīju diktātu.
Tagad jūs vēl pateiksiet, ka jums bija kāds latviešu valodas pazinējs, kas jums teica priekšā tajā gultā, kur komentu
liekam. Jā, tā bija Zana Daudziņa.
Jā, starp citu, man bieži uzdod intervijās jautājumu, un ja nu cilvēki izmantos autokorektoru, es saku, nu lūdzu, tad mums mazāk labot, lieliski, lai izmanto. A ja blakus sēdē skolotājs, saku, ļoti labi, mums būs diktāts bez kļūdām vēl viens, jo viņu nav daudz patiesībā, tur vairāk mazāk kā 1% no visiem, kas raksta. Es saku, lai šmaucas, bet patiesībā...
Bet ko tad mēs piešmauksim?
Ko mēs piešmauksim, jā. Ja cilvēks ir gatavs smelot pats sev, tad, nu, ko es viņam teikšu, nedara tā, lai dara. Starp citu, man ir jāpasaka par laikam pašlaik vislielāko brīnumu, kas ir noticis ar diktātu sakarām. Man bija divi lieli uzdevumi, kas man likās nepaveicami, jo man nav līdzekļu. Viens bija tas jaunais portāls, kas top, un otrs, es biju sasapņojusies, es pat nezināju, vai to var izdarīt tehniski vai nē, jo es galīgi neesmu programmētājs. Es sapņoju par tādu rīku, kas mums varētu pats labot diktātu. Jo, kā tas notika līdz šim, ir aptuveni 20 brīvprātīgie, kas atbilstoši mūsu izstrādātajām vadlīnijām, katru diktātu labo ar tā saucamajiem track changeiem, rediģēšanas režīmā. Un tas neizbēgami noved pie cilvēciskajām kļūdām, jo, kad tu labo simto darbu pēc kārtas, tu vairs neredzi tos komatus, tu vairs neredzi garumzīmes, un man jau vairākus gadus bija šķitis, kā tikai mašīna, programma kaut kāda, var mums ar to palīdzēt, lai tās cilvēku kļūdas novērstu, jo kāpēc tas ir sāpīgi, jo tas cilvēks, nu, piemēram, labi, mēs kaut ko ielabojam ne tajā vietā, viņš tā padomā un saka, nē, nu, bet re, kur viņiem pašiem, tad tagad mājaslapā rakstīts, ka te nav kļūdas, un nepasaka mums neko. Bet mums ir desmitiem tādu, kas karo par katru komatu, un viņiem ir taisnība, ja jau mēs uzņēmāmies labot viņu darbu, tas ir jāizdara kvalitatīvi. Un viss, ko es varu darīt, ir atvainoties un teikt, nu, piedodiet, tas bija šodien 150. Diktāts, nu, es tiešām pārskatījos. Un es atvainojos ne tikai par sevi, bet par visu komandu. Lūk, un es tiešām sapņoju, ka varbūt parādīsies tāda programma, bet ja man pateica, ka tā mājaslapa izmaksās 22 tūkstoši, cik izmaksātu tāda programma? Un mēs ielikām sludinājumu Raksti.org mūsu vietnē par to, ka mēs meklējam programmētāju. Tas bija programmētājs vienkārši mājaslapai, jo iepriekšējais salūzu pateica, es vairs nestrādāšu pa brīvu un mani tas neinteresē. Nerunājot par to, ka viņš nerunāja latviski nevienu vārdu, bet palīdzēja mums visus šos gadus. Un pēkšņi es saņēmu zvanu no pirmās ģimnāzijas programmētāju kluba vadītāja. Pāvila Jurjā, kurš bija interesēts kopā ar saviem programmētājiem pētīt diktātā pieļautās kļūdas. Nu, apmēram saskaitīt, cik reizes ir tur šis saiklis konkrēts nepreiz uzrakstīts, cik tur trūkst komati un tā. Un es pateicu, ka, protams, es iedošu visu informāciju. Viņam vajadzēja no manis saņemt datus, lai tas neskartu privātumu, un viņiem vajadzēja tikai pašus uzrakstītos diktātus bez cilvēka tur numuriem. Es saku, jā, es to visu varu izdarīt. Es saku, bet sakiet, varbūt jūs man pateiksiet, varbūt jūs zināt aptuveni, kas to var izdarīt un cik tas varētu maksāt, un izstāstīju savu ideju. Viņš saka, nu, tas pat nav mākslīgais intelekts, tas ir daudz vienkāršāk. Saka, nu, tagad es jums īsti nevaru pateikt, ne cik maksā, ne kas to var. Tilde var izdarīt, bet Tilde bija pirmā, ko es uzrunājis. Un kā jūs domājat, kas notika? Ko man atbildēja Tilde?
Nu, droši vien nē.
Pat nē, man neatbildēja. Man neko neatbildēja. Lai gan es biju aizgājusi uz tikšanos ar viņiem, visu izstāstījusi par diktātu. Pēc tam droši vien viņiem parādījās naudīgāk un interesantāk projekti. Lūk, un godīgi sakot, es par to Pāvelu Jurjānu no pirmās ģimnāzijas jau biju piemirsusi, jo nu mazums, kas man kaut ko apsolu neizdara. Un pēkšņi viņš man zvana un saka, Olga, es tā kā gribētu pazūmot, es un divi puikas, kas ir tagad pabeiguši tikko kā 12. klases, es saku, par ko? Viņš saka, nu jūs to rīku gribējāt? Es saku, ko jūs man tagad rādīsiet? Viņš saka, nu ejam uz Zoom un es rādīšu. Pirmās ģimnāzijas divi programmētāji, kas pabeidza 12. klasi, brīvlaikā izveidoja rīku, par kuru es varēju tikai sapņot, un kas es pat nevaru iedomāties, cik tas izmaksātu. Un kad es tāda šokēta sēdēju un skatījos uz šiem jauniešiem, es vēl neizpaužu vārdus, lai man ļoti gribas, jo es neesmu prasījis viņu atļauju. Un es saku, kā tas varēja notikt? Un mums ar to Pāvila sarunu bija februārī, bet Rīku viņi man parādīja tikai tagad. Es saku, tas bija milzīgs darbs visu šo mēnešu garumā. Viņi saka, nē, nu kā, mēs vienkārši bijām aizņemti, mums tie eksāmeni bija, un tāpēc mēs nevarējām pieķerties. Es saku, un jūs pieķērāties tā kā brīvlaikā? Viņi saka, nu jā, jo bija garlaicīgi. Nereāli, vai ne? Ja man kāds to izstāstītu, es neticētu. Man tagad pat sērmuļi ir, viņi to izdarīja, tāpēc, ka nu, viņi stāsies, viens jau ir aizbraucis uz ārzemēm, un viņš saka, man lieti noderēs manā CV ieraksts, kā es strādāju kā brīvprātīgais, es biju iesaistīts brīvprātīgajā darbā tieši manā specialitātē, un viņš ir, protams, programmētājs. Un otrs saka, nu, tā latviešu valoda patīk, es laikam pats arī rakstīšu diktātu. Un tā bija viņa motivācija.
Kolosāli, kolosāli.
Tādi cilvēki man ir apkārt.
No šāda cilvēku dēļ arī ir vērts vispār to diktātu organizēt, un, protams, visu to pārējo, kas piedalās. Cik tādu ir šobrīd?
Tādu, ko tādu cilvēku?
Kas raksta diktātus?
Ā, kas, nu, es nezinu, es ceru.
Nu, pēdējā gadā cik bija?
Es precīzi ciparu nepateikšu, mums tur arī tehniska kļūma nepatīkama. Oficiāli ir 2600 kaut cik, bet es zinu, ka mums diemžēl bija pazuduši vairāk simti no diktātiem, vienkārši pazuduši.
Bet vēl jau ir tādi, kur uzrakstu neaizsot vienkārši.
Protams, par tādiem es arī dzirdu, jo, un to es nesaprotu, un to man neizdodas izskaust, man ir kauns. Es saku, no kā diktātu var rakstīt anonīmi? Mēs pat vārdu neprasām. Atstāja kaut kādu e-pastu Ilzīte 2220 un mēs tev aizsūtīsim tavu rezultātu. Un tad tu redzēsi, varbūt tu esi perfekti uzrakstījis. Es zinu, kā ar tādu komandu, kāda mums ir, mēs visu panāksim. Man ir žēl, ka nebūs, ka mēs varbūt visus cilvēkus nedabūsim, ko būtu varējuši dabūt, jo man tā nauda pārsvarā ir vajadzīga mārketingam un reklāmēm. Lai es varētu pareklamēt Facebookā, lai es varētu nopirkt reklāmu Delfos, jo Delfi ir atteikuši likt pa brīvu. Jo es pieņemu, ka kad viņiem ir sadarbība ar pozitīvus, tad varbūt viņi tās biļetes saņem. Mēs ko varam pilspalvas iedot Delfiem? Nu tā.
Es tagad Olga jūs aizvedīšu prom no diktāta, jo vispār es ar jums gribēju runāt par ģimeni. Un tad mēs vienojāmies, ka
diktāts
arī diktāts
notiek ģimenē,
un tas apvieno ģimenes un mūsu tautu un tam līdzīgi. Bet tad, kad es vaicāju par jūsu ģimeni, tad jūs man teicāt vienu citātu, vai jūs varētu to atkārtot?
Nu tas ir ļoti, pirmkārt es jums pavaicāju, jūs man neatbildējāt, vai mūsdienās maz drīkst pieminēt
drīkst, Tolstoju. Drīkst.
Jā, viņš bija rakstījis savā, laikam, vispopulārākajā grāmatā Karš un miers, kā visas ģimenes ir vienādi laimīgas, bet katra nelaimīga ģimene ir nelaimīga pa savam. A kāpēc es pieminēju Tolstoju?
Nu, tāpēc, ka jums ir tā laimīgā ģimene. Un,
jā, un es teicu, ka man īsti, nav, man īsti nav ko runāt. Man ir ļoti, ļoti banāls romantisks stāsts. Kad es satiku savu vīru, es mācījos Maskavā un atbraucu mājās, jo bija vasaras brīvlaiks. Viņš dzīvo Izrēlā un viņš arī ir rīdzinieks un atbrauca Rīgā satikt savus vecākus un sadarbības partnerus. Un tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Nezinu, ja mēs uzreiz paliktu kopā un sāktu iet uz randiņiem, varbūt mēs saprastu, ka mēs neesam viens otram īstie, bet tā kā gandrīz uzreiz viņš atgriezās Izrēlā un es atgriezos Maskavā, mums sākās epistolārais romāns, zvani, kas tolaik ļoti dārgi maksāja, un nākamreiz es viņu ieraudzīju tikai pēc 3 mēnešiem, un, protams, es sevi biju tā uzkrūvējusi uz to laiku, ka es jau tur biju pazaudējusi tur jēgu un sapratni no tās mīlestības, un nu, varbūt vienīgais Es nezinu, tas ir banāli vai nav. Tā gadās, nu, kad cilvēks attiekas.
Tas ir skaisti, nevis banāli.
Jā, un, un pagāja kaut kāds laiciņš. Mēs iepazināmies jūlijā. Nākamā gada jūlijā mēs apricējāmies, bet tas, kas bija pa vidu, bija tā, ka kaut kur uz decembri es sāku sūdzēties draudzenē, ka man tā mīlestība ir nelaimīga, jo es viņu tik ļoti mīlu, bet viņš mani nē. Viņš saka, nu kāpēc nē, nu, viņš tev palīdz, viņš jau tevi ir uzaicinājis aizbraukt kopā tur. Nu, viņš bija komandējumā, es braucu kopā ar viņu. Es saku, jā, bet viņš nepiedāvā precēties. Un tā kā mēs bijām drusku palietojuši grādīgos, viņš saka, nu zini kā, tu taču esi moderna sieviete. Nu, tu viņam piedāvā precēties. Es saku, tad man vēl jāiecer. Jo, es saku, ja viņš man atteiks. Viņa saka, bet tu jau neuzzinās, kamēr tu nepajautās. Un es saņēmos, kad viņš man vakarā piezvanīja. Un saku, Miša, kā būtu, ja tu mani precētu? Un es, man likās, es biju gatava, nu, atbildēju vai nu jā, vai nu nē. Viņš saka, man par to ir jāpadomā. Viņš ir man ļoti racionāls cilvēks. Viņš ir tāds cipariņš. Viņš saka, es padomāšu un es tev sniegušu atbildi. Un man tas likās, bet nu es biju muļķi, man bija 18 gadi. Man tas likās tik aizvainojoši, jo man jau likās, ka viņš pateiktu, vai paldies, ka tu pateici pirmā, jo es kautrējos, ka tik tu man neatsaku. Un viņš man saka, es par to padomāšu. Domāju, par ko tur domāt? Viņš ir vecs cilvēks, viņam ir 30 gadi, un es tāda jauna un skaista 18 gadīgā. Viņš tā paiet, un viņš padomās. Saku, labi, padomā, bet kad tik nav pa vēlu, ka tu izdomā. Viņš domāja divas dienas, viņš saka, zini kā, mēs ar tevi esam tikušās divas reizes. Un man tā kā tiešām manā plānā ir aprecēties 30 gadu vecumā, un man nebūtu iebildumu, lai tā esi tu, bet es piedāvāju kopā padzīvot. Jo mēs nevaram iet uz randiņiem, jo mums ir dažādas valstis, bet mēģinām padzīvot. Un ja mēs redzam, ka mums labi veicas, nu tad arī precēsimies. Un tā mēs arī mēģinām 24 gadus.
Cik jauks stāsts.